Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselnilkom erġajt edamakom jiena Pauline Dimek u miegħi llum għandi mistieden bħal dejjem speċjali għandna lill-Father Charlo Camilleri li huwa Karmelitan u li huwa lecturer fl-Università ta' Malta. Nixtieq nagħmel ftit introduzzjoni żgħira jekk ma jimpurtax. It-teoloġi feministi jirritornaw lejn it-tradizzjoni biex jinżlu iktar fil-font u biex jiskopru vuċijiet speċjalment tan-nisa li qabel kienu ġew injorati u mwarba. U ħafna fil-fatt isejħulhom dawn acts of retrieval. Dawn l-isforzi jgħinu biex japprofondixxu u jsemmu il-vuċijiet li diġa qiegħdin fit-tradizzjoni imma li ftit jissemmew. Li nixtieq nagħmlu llum Father Charlo huwa li niffukaw fuq nisa, speċjalment li kienu jgħixu fil-Medjuevu u li kienu jappartjenu għal ħajja monastika jew għall-ordnijiet hekk imsejħa mendikanti. Forsi l-ewwel mistoqsija li rid insaqsik anke għall-benefiċċju tas-semja tagħna huwa li ma kienu l-ordnijiet reliġjużi monastiċi tan-nisa li nsibu fil-Medjuevu u anki x'post kellhom in-nisa fil-ħajja monastika, speċjalment fl-Ewropa tal-Medjuevu.
F'introduzzjoni inti semmejt li il-moviment feminista, speċjalment it-teoloġi feministi, imorru lura għal dak li diġa hemm biex niskopru jew inkella jerġgħu jagħtu vuċi għal ilħna ħansiħulhom hekk ta' nisa jew l-aspett femminili jew il-partikularità femminili fi tradizzjoni nisranija, speċjalment dik Kattolika, u jerġgħu jipproponuha. U naħseb jiena dan huwa punt importanti ħafna il għaliex tant ilna nisimgħu u forsi anke ċertu kurrenti taħsieb illi jgħidu qishom li l-mara qatt ma kellha post importanti fil-ħajja tal-Knisja. Ir-rwol ta' dak li qed jagħmlu dawn in-nisa femministi, femministi fil-kuntest teoloġiku u anke storiku fl-istorja tal-Knisja, huwa proprju li qegħdin joħorġu daw qed jgħidu hemm mhux hekk jien. Ġifieri kien hemm momenti u kien hemm perjodi fl-istorja fejn il-mara kienet imwarba u imħarsa b'suspett, imma jekk inħarsu lejn it-tradizzjoni nisranija ħanejdu Kattolika. Hemm rikkezza għana ta' anki spazju għal-mara fil-ħajja tal-Knisja. Semmejna l-ordnijiet reliġjużi u kella semmejna il-fenomenu monastiku. Il-monastiċiżmu ma jqafx biss ma l-ordnijiet reliġjużi, ġifieri tajjeb ngħidu li l-ewwel forma ta' ħajja ħansejħulha monastika, ma rridu ngħidu konsagrata. Bdewha proprju n-nisa fil-ħajja tal-Knisja, ġifieri qed nitkellmu miż-żmien apostoliku, qed nitkellmu wkoll fil-bidu tal-Medjuevu u anki l-Medjuevu kompla b'din il-forma ta' ħajja. Għandek pereżempju in-nisa illi sa minn żożithom jikkonsagraw il-verġinità tagħhom. Li kellha aspett ċertament u strettament reliġjuż u mibni fuq din l-intimità u l-aqda ma' Ġesu Kristu fuq livell spirituali u mistiku, imma kellha wkoll karatteristika politika. Ġifieri il-mara f'soċjetà li kienet patriarkali, fi żmien meta l-mara ma kellix triq oħra qajr li tiżewweġ, fil-Knisja nibet dan il-moviment u ġi propost dan il-moviment. Rivoluzzjoni nsejħilha jiena għaliex il-Knisja kienet qed tgħid tisma' hemm spazju għall-mara li mhux fi żwieġ biss. Ġifieri meta għandek persuni li sa minn età ċkejkna nsibu l-atti tal-martri Santa Ceċilja, Santa Lucia, Santa dawl qaddisin kbar tal-bidu li huma wkoll martri tal-Knisja. Kien statement politiku li ġifieri illi l-mara għandha posta fis-soċjetà mhux dipendenti biss mir-raġel, mhux posta tgħaddi minn proprjetà mis-sira l-proprjetà tar-raġel.
Daw fil-parti kbira jkunu bdew from the grassroots mbagħad it-Knisja tapprovhom.
Fil-każ tal-moviment ta' dawn in-nisa verġni konsagrati, issu kien hemm beda minn isfel u kompla minn fuq. Ġifieri kien hemm kif ngħidlek imxew parallelament, ġifieri tnejn flimkien.
Kien hemm konferma aktar.
Konferma, konferma. Ġifieri hemm eħda l-element mistiku, hemm element ukoll dak li jissejjaħ a subversion of culture li inti taqleb kultura ta' taħt fuq. U wieħed minn dawn il-movimenti ta' sovversjoni fis-sens pożittiv qed ngħidu li inti tibdel mentalità, tibdel kultura, kien proprju dawn il-forum ta' ħajja xetika, dawn il-forum ta' ħajja monastika biex insejħulha hekk għax il-kelma monastiko tfisser اللي انت تعيش وحدك سوليتاريو وتددي كحياتك على الانترسيوني قدام الله جري اك اك في السير جري مش موناكو مش داك بس اللي يعيش في الكومونيتا موناكو هو اوريجيناليامنت كل بيرسونا اللي تازل عليها الحياة تا تشيليبات يو تا الكاستيتا كونساغراتا و تا دي حياتا في الانترسيوني على الله والنمين
قدام الله
تنات اللوهرين ذاك السنس جبري عندك سامي البيضو تا كنيسة داو النسا كنم دالي سباتيو għal dawn in-nisa illi kienu jħossu b'vokazzjoni b'seħħa speċjali li huma mhux se jgħaddu għażwieġna. U hekk li tispikka illi din il-forma ta' ħajja kienet ta' empowerment għan-nisa wkoll. Ġifieri inti għandek tfajliet ta' 15-il sena li jieqfu lill-missierhom, jieqfu lill-familja tagħhom, jieqfu u jsibu l-ispazju fejn jistgħu jifjorixxu u jgħażlu l-ħajja li jridu huma. Mhux dik imposta fuqhom is-soċjetà.
Fil-fatt hemm min jgħid li seta' kien hemm nisa jew tfajliet illi telqu mill-familja appuntu biex jevitaw dik is-suppressjoni li normalment hija assoċjata mal-patriarkiżmu.
U hekk tidher anke l-qawwa ta' dawn in-nisa kimbat, speċjalment Santu Stin għandu omili jisbih ħafna fuq dawn in-nisa li speċi sa minn żożithom kapaċi jieqfu anke lil min irid bil-forza u bit-teddid ġalhom jiblu femithom u jaslu li jieħdu l-martirju għal dak li jażlu huma. Ġifieri mbagħad żviluppa dan il-moviment żviluppa u żviluppa b'mod li bdew jinħolqu mhux biss gruppi ta' nisa li jgħixu fi djarhom jew li jgħixu pereżempju ma' nisa romol li wkoll ġifieri l-Knisja fil-bidu tagħha ta' dan l-ispazju għan-nisa romol li inti mhux bil-fors terġa' tiżżewweġ. Li inti tista' tiddedika ħajtek għall-opri tal-ħnina, tiddedika ħajtek għall-ħajja soċjali. U baddaw bdew jistrutturaw lilhom infushom u minn hemm żviluppaw dawk li aħna sejħulhom mbagħad il-monasteri li kienu dawn il-fortizzi biex nitkellmu hekk bliet ġo bliet, kien hemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa, kien hemm ukoll uħud minnhom mħaltin, ġifieri għandek komunitajiet imħalta oraj bil-quarter san-nisa u għall-irġiel, imma uħud minnhom pereżempju kienu jitmexxew mill-abbati u kien ikollu taħtu kemm l-irġiel, komunità tal-irġiel u komunità tan-nisa, imma kellek ukoll bil-kontra.
Iva.
Ġifieri għandek monasteri fejn għandek il-badessa u taħta għandha dawk li huma l-komunità tan-nisa u dik li l-komunità tal-irġiel u uħud minnhom klerikali, saċerdoti.
Iva, dik interessanti immens.
Speċjalment in-naħa tan-nord tal-Ewropa, ġifieri nitkellmu l-Ġermanja, l-Fjandri. Dawn il-postijiet. Ġifieri hemm għana u rikkezza illi ta' min jiskopriha huwa tajjeb illi l-femministi teoloġi marru lura għal dawn il-figuri sar ħafna xogħol kbir fuq livell ta' studju, fuq livell ta' anki analiżi storjografika dwar ir-rwol importanti li kellhom dawn in-nisa mhux biss fin-nisa ma kif is-soċjetà. Pereżempju San Carlo Borromeo, qed nitkellmu sa wara l-Medjuevu, żmien kont ta' Trento, ma San Carlo Borromeo kien ħanuża kelmek tinstema daqsxejn ma kien jiġġennen wara dawn in-nisa, ġieri kien proprju jfittex il-pariri tagħhom, kien jiġri biex jara l-esperjenza spiritwali tagħhom. Jew dawn in-nisa li fl-Italja kienu sejħu le sante vive. X'kienu dawn? Dawn kienu nisa ikkonsagrati biex nitkellmu hekk, itineranti u kulħadd kien imurandhom għall-pariri u kelma tagħhom kienet tiswa iktar minn ma nafx ta' min. Ġifieri kienu nisa li taw kontribut anki fuq livell soċjali u politiku bl-influss tagħhom, bil-viżjoni tagħhom. Nsemmu ħal Santa Katrina ta' Siena pereżempju, kulħadd ma jista' jiġħad l-influss tagħha u l-importanza tagħha fuq dan il-livell.
Il-fatt dan ħajwassalni għall-mistoqsija li jmiss. Fl-istorja tal-Knisja għandna numru ta' ismijiet ta' nisa kbar li kienu marbutin mal-ħajja monastika. Fost dawn forsi jibqgħu jissemgħu l-aktar fid-dinja monastika għandna lil Santa Skolastika, Oħd Benedittu, lil Hildegard ta' Bingen li kienet anke poetessa, mużiċista u kellha ħafna doni, lil Heloise li kienet il-maħbuba ta' Abelard, normalment tibqa' tissemma bħala l-maħbuba ta' Abelard, biss imma fil-fatt kienet persuna li pereżempju kienet taf bil-Latin. Li għaxa ħaġa pjuttost rari. Għanna l-Christine ta' Margate, l-Julian ta' Norwich, l-Santa Gertrude. Dawn u nisa bħalhom kienu, kif taf inti, monja b'intelligenza kbira, kienu nis ta' kultura, ta' talb u ta' qdusija. Jingħad pereżempju li Bridget tal-Iżvezja kienet anke tilqa' politiċi u teoloġi u jżommu dialogi flimkien u kif attinti anke tagħti l-femit tagħha. Għajdinna ftit iktar fuq min kienu eżattament dawn in-nisa u min minnhom ukoll. taħseb li jista' jispira lin-nisa tal-lum, kemm ir-reliġjużi u kemm dawk li huma lajċi.
Nixtieq nibda billi nispjega x'inhi l-idea ta' monasteru. Aħna Malta ma tantx għandna għandna idea ridotta ta' monasteru. Għalina l-monasteru f'Malta huwa dak il-bini fortizza li ħadd ma jidħol fih, ħadd ma joħroġ minnu ħlif dawk li jqogħdu hemmhekk. Aħna meta nitkellmu fuq monasteru fl-immaġinarju kollettiv Malti, il-monasteru huwa fejn dawk li jgħixu l-ħajja tal-klawsura jindifnu ħajjin, jiena ngħix l-imdina. U nismaħħa ħafna drabi
mill-ħajja.
Ma nismaħħa ħafna drabi mill-gwidi turistiċi li ħanejda hawnhekk fuq dar-radju jgħidu ħafna ħmerijiet. Ma tisma' daw jindifnu ħajjin. Le, l-monasteru mhux hekk, mhux dak il-punt tiegħu. L-monasteru huwa propju kien jinbena bħala belt ġo belt, jew kellha fortizza ġo belt, għaliex il-monasteru kien mhux biss il-post fejn tgħix il-komunità reliġjuża, imma kien il-post fejn tinżamm ġo fih il-kultura nisranija. U allura hawnhekk għalhekk dawn in-nisa kienu nisa litterati, kienu nisa studjużi, kienu nisa ta' talb, nisa ta' qdusija, nisa li kellhom influss politiku, għax il-monasteru kien ċentru ċentru kulturali, reliġjuż u spiritwali. Jiġri meta semmejna l-Ildegarda ta' Bingen, meta kien hemm teologu illi kien qiegħed jistenna fuq rasu skomunika u fil-fatt waslet l-iskomunika fuqu. Fuqu u fuq kull min itih refuġju. Il-Degarda daħlitu fil-monasteru fil-klawsura u meta qalula li qed tilaba ma l-iskomunika tal-Papa, għaltrom jikrit il-Papa jiġi hawnhekk jiskomunikani. Għaliex il-monasteru aħna naraw il-gradi, naraw il-klawsura, dik kienet mod ta' kif tgħid illi f'dan l-ambitu, ġifi f'dan mhux bejn dawn l-erbaħiet tagħna, il-monasteru kien ikun kbir, kien ikollu l-artijiet tiegħu, ma f'dan it-territorju hawnhekk territorju tal-badessa, wi tikmanda. Ġifieri
kienet jisal papa temmek biex ngħidu
hekk. Ovvjament, jekk inħarsu qed nitkellmu f'soċjetà li kienet patriarkali ħafna, u allura kien hemm bżonn ta' ċertu forom ta' protezzjoni għal mara illa li soċjalment il-mara ma kellix dik il-protezzjoni illi kien jixirqilha. U allura kien hemm bżonn ta' dawn il-forom esterni ta' protezzjoni minn barra. Imma as such kieku jkollna immorru lura lejn il-Medjuevu u b'dik il-mentalità nibdu daqsxejn il-mentalità li jimdor jinbija llum u nidħlu fil-mentalità ta' żmien, il-monasteru kien spazju ta' emanċipazzjoni għall-mara. Għax fil-monasteru il-mara kellha l-opportunità li tistudja, kellha l-opportunità li tingħata l-ħajja ta' talb, kellha l-opportunità li tagħti influenza fuq livell soċjali, politiku u reliġjuż, kellha l-opportunità wkoll illi tiżviluppa t-talenti tagħha. Il-monasteri kienu ċentri ta' kultura kbira, ġifiri minn monasteri ħarġet l-arti, ħareġ it-teatru reliġjuż li kien speċjalment komuni ħafna fil-monasteri tan-nisa, ġifiri il-parti mill-pedagogija formattiva kemm fuq livell teoloġiku u filosofiku. Kif ukoll fuq livell rikreattiv kien it-teatru reliġjuż fil-monasteri, ġifiri u koll snajja.
Ma xadu xek illum per eżempju Santa Teresina tal-Lisieux, Napoli kienet il-reċtat ta' Joan of Arc, kax għandna anke ritratti.
Ekku, iva għadu hekk, ġifieri fil-monasteri tal-klawsura, it-teatru għad għandu rwol importanti, tradizzjoni kostanti. Imma anki per eżempju x-xogħlijiet żbieħ.
Preservazzjoni anke ta' testi, per eżempju.
Ta' testi, anki dak li illum għandna mitlu deb ta' informazzjoni fuq per eżempju x'tip ta' predikazzjoni kienet tingħata fil-monasteri, minn saċerdoti, minn reliġjużi, għaliex is-sorijiet xuħut minnhom kellhom l-uffiċċju li jittraskrivu kelma b'kelma dak li kien jingħat u mbagħad kienu daw jagħtuhom forma ta' manuskritt ta' ktieb u għandek volum
sieħ per eżempju żguli għandna.
Ta' ħafna oħrajn li kieku ma kinux dawn l-iskribi monastiċi nisa kieku jintasew illum laqas biss nafu bihom. Ġifieri għandek predikaturi li ħadd ma kien ikun jaf bihom jew kellha teoloġi li ħadd ma kien ikun jaf bihom u awturi li taw testi jew talim u trattati fuq il-ħajja spiritwali li kieku ħadd ma kien ikun jaf bihom li kieku ma kienx għal dawn in-nisa illi jistidnu l-konfessur jew il-predikatur ta' ċertu fama jiġi jagħti l-irtir jew il-konferenza huma jiktbu kelma b'kelma dak li qed tgħid.
Tara xi wħud minn dawn in-nisa bħala persuni li jispiraw lin-nisa tal-lum jew speċissa.
Alright. Ovvjament dawn qed jgħixu fil-Medjuevu ġri d-dinja b'mod
indiġilet.
Il-Medjuevu perjodu pożittiv ħafna, perjodu innovattiv ħafna wkoll.
Mhux vera ta' dlam.
Mhux vera ta' dlam, mhux vera ta' dlam. Hemm parti minnu hemm id-Dark Ages, ma dak mhux il-Medjuevu kollu. Medjuevu u żmien li għandu l-faxxinu tiegħu, speċjalment li jolqotni ħafna Medjuevu fuq il-kapaċità tiegħu illi jara sens fil-kontradizzjoni u fil-paradossi tal-ħajja. ġifiri aha, jina lija wahda mill-iktar affarijiet zbieħ illi ħallilna l-medjuevu, l-lum forsi għedin nitil-fuar, l-lum rridu kollox pozittiv. Ma tantx aħna kapaċi nirrelataw ma dak li hu iswed biex ngħidu ma dak li hu negattiv. Interessanti kif il-femminiżmu l-lum, jew parti mill-moviment femminista, toħodha kontra dan il-kurrent ta' dualizmu, iswed abjad. Raġel mara. Ġifri ma narawx kollox fluidu, ma narawx is-sħuħija tal-ħaġa, Is-sabiħ tar-realtà fil-komplessità u fil-kontradizzjonijiet kollha tagħha. Ma somma dik kasajt, forsi xi programm ieħor. Eh, ma dawn in-nisa, alright, waħda waħda jistgħu jkunu ta' biex ngħidlek mudell għal nisa li jkun hemm sintonija magħhom, inti tagħżel pereżempju l-Ildegarda ta' Bingen għax toġbok il-kċina tagħha. Jew inkella l-mużika tagħha, jew inkella il-kosmoloġija tagħha. Imma fuq livell iktar wiesa' dawn in-nisa inħoss jiena huma ta' mudell għan-nisa ta' żmienna għaliex minnhom joħroġ il-ġenju femminili. F'soċjetà ostili għalihom, ġillum forsi s-soċjetà ma tantx daqshekk ostili għal mara u għar-wol tagħha. Jien ngħid isu il-ġenju femminili qiegħed jintilef jew le?
Tuża anti frażi li juża
il-Papa Ġwanni Pawlu tnejn. Papa Ġwanni Pawlu tnejn semmejna l-femminiżmu jipproponi n-neofemminiżmu. Neofemminiżmu huwa dak il-femminiżmu li ma jgħidx li tnagħmel il-mara kopja tar-raġel tieħu r-wol tar-raġel. Neofemminiżmu huwa jaraf li l-mara għandha l-post tagħha fis-soċjetà u fil-Knisja mingħajr ma jkisser ir-wol tar-raġel, ir-wol tal-maskulinità. U jħares ukoll neofemminiżmu lejn il-maskulinità mhux bħala theddida, ma jħares lejn appuntu din il-ħarsa iktar armonjuża li tnejn għandna x'nikkontribwixxu għal xulxin għal ġid komuni. Meħe dawn in-nisa f'perjodi ostili ħareġ il-ġenju femminili tagħhom. Ġifieri jiena nħoss li minix mara, ma kiku forsi...
Kiku kont.
Li kiku nħares lejhom dawn in-nisa, ngħid f'perjodi ostili, f'perjodi li fihom ma kienux apprezzati, f'perjodi jibsin, x'ħareġ minnhom dawn, x'karatteristiċi ħarġu tal-mara li ma sibhomx fir-raġel. U dik jenna biex ukoll napprezzaw iktar. Ir-wol tal-mara fis-soċjetà tal-lum u fil-Knisja tal-lum mingħajr ma nippruvaw nagħmluha kopja tar-ruoli tar-raġel.
Isek diġà bdejt wieġeb il-mistoqsija li xtaq tinsaqsik issa, nistgħu lil dawn il-qaddisin li semmejna numru ta' qaddisin medjevali, dawn nistgħu nsejħulhom l-antenati tal-feministi li nsibu fil-Knisja illum jekk taħseb li jivalix jew le għaliex.
Skontx nifhmu femminiżmu. Ġi dawn in-nisa ma ċaħdux l-identità tagħhom ta' nisa, f'ċertu sens huma wkoll biex ngħidlek il-predeċessuri tal-femminiżmu kif nafu llum. F'dan is-sens ta' li dejjem urew il-vuċi tagħhom, dejjem urew il-viżjoni tagħhom tal-ħajja, tas-soċjetà, tar-realtà, pereżempju. Badna mal-Ildegarda ta' Bingen.
Ma jimpurtax, il-favorita tiegħi.
Alright. Għandek fil-Medjuevu din l-idea tomistika u skolastika illi il-mara hija s-sess fragili, s-sexus fragili. Għaliex għaliex hija t-tieni waħda li ħarġet mill-ħolqien wara r-raġel u ħarġet mill-kustilja tiegħu u allura r-raġel huwa l-perfezzjoni l-ewwel opra tal-arti ta' Alla biex ngħidu hekk biex inpoġġu fi kliem sempliċi.
Ħu goslet titħaq meta tgħidha
din. U l-mara li hija inqas sexus fragili, is-sess fragili. Il-Ildegarda ta' Bingen taqliba din ta' taħt fuq. B'ċertu wkoll qed nibissem għalhekk, b'ċertu wkoll ironija. Li tgħid la ħarġet it-tieni waħda, suppost ħarġet l-aħjar għax laħaq perfezzjona l-iskills. Ġieli l-mara hija perfezzjoni tar-raġel titkellem il-Ildegarda ta' Bingen. Ġifieri urew il-vuċi tagħhom, urew biex ngħidlek
rinterpretaw
din hija importanti għaliex il-viżjoni il-mod ta' kif iħares ir-raġel lejn l-affarijiet u l-mod ta' kif tħares il-mara lejn l-affarijiet u ċirkustanzi huma totalment differenti miex xulxin. U jiena nħoss li jekk fit-teoloġija ikolna nagħtu iktar vuċi lil dawn in-nisa lil din l-għana spiritwali li għandna u anki edukattiva u formattiva. Ikolna iktar bilanċ, bilanċ fil-mod ta' kif inħarsu u naraw ir-realtà ta' madwarna, l-viżjoni tal-ħajja, l-viżjoni nisranija anki dwar il-bniedem. Semmejna l-Ildegarda qed insemmuha ġifieri saret il-ħiro tal-programm. Pereżempju, il-Papa Benedittu rrikonoxxa mill-bidu ġifieri rrikonoxxa il-ġenju tagħha abbattu dikjara dottur tal-Knisja minajr ma stenna ġi l-proċess tal-kanonizzazzjoni tagħha kien ilu għaddej. Fl-aħħar, nuża kelma Maltija tal-awlu, abbattu dikjara dottur tal-Knisja l automatikament saret qaddisa.
Ekku.
Ġifieri, eħe, għandna il-ħna ta' nisa li huma dotturi tal-Knisja, Malma tal-Knisja, il-Degarda, Teresa tal-Bambin Ġesù, Teresa ta' Avila, Katerina ta' Siena. Dawn kollha dotturi, ġifieri Malma tal-Knisja. Ġifieri hemm l-ispazju biex in-nisa juru il-vuċi tagħhom u l-Knisja bid-difetti kollha anke fuq dan l-aspett. Tat vuċi, tat vuċi, ġifieri kienet moviment ta' sovversjoni ta' kultura, biex nitkellmu hekk. Aħna sfortunatament influenzati, x'aħna ma nistgħux il-memorja kollettiva tagħna tmur lura għal 200 sena u mhux iktar. Jaħna influenzati ħan sejħilha hekk ġwienu ma tantxina ħabib tas-seklu 19 u l-aħħar tas-seklu 18. Narhom perjodi ta' dekadenza f'ċertu sens.
Okay.
Anke speċjalment fuq livell ta' Knisja. Jiena nħoss li aħna uritna dan in-nuċċali tas-seklu 19, forsi bidu tas-seklu 20 u l-aħħar tas-seklu 18. U minn għalina illi qabel kien hekk ukoll. Bħalma kien dak iż-żmien. Mentri mhuwiex hekk, ġifieri s-seklu 19 u l-aħħar tas-seklu 18 kien seklu li Knisja laqa' ħafna fija nifisha. Kien hemm ħafna aspetti pożittivi, l-aspett soċjali u hekk imma l-Knisja teoloġikament kienet daqsxejn f'ira fuq dan il-livell. Imma aħna minn għalina li dejjem kien hekk, mentri mhux il-każ.
Fil-fatt xtaqt li nifukaw ftit fuq anke s-sofferenza tal-mara. L-evidenza tul il-nisa tal-Medjuevu soffrew ħafna, soffrew kemm bħala nisa u anke bħala nisa involuti fir-reliġjoni għalkemm qegħdin ngħidu li kellna dawn is-suċċessi biex insibhom hekk minn tant nisa, però speċjalment dawk li kellhom doni jew esperjenzi straordinarji paddon tal-fejqan jew xi viżjonijiet daw sofrew. U għandna ħafna eżempji Giovanna d'Arco, Margaret Kemp li kienet begina. Kif tispjega dan il-preġudizzju kontra l-iqdusija u l-mistiċiżmu femminili b'mod partikolari?
Diġà għedna illi l-mod ta' kif naħarsu lejn il-ħajja u ninterpretaw il-ħajja fl-irġiel u fin-nisa huwa differenti. Fin-nisa mistiċi, waqt li fl-irġiel fuq livell teoloġiku, l-espressjoni tal-fidi kienet l-enfasi tagħha fuq livell razzjonali u intellettwali u loġiku, rid jagħmel sens, pereżempju l-Papa Benedittu f'dak id-diskors li qala Putiferju sħiħ f'Regensburg, dak li beda jgħid, illi il-fidi u raġuni għandhom imorru flimkien, dak li mhuwiex raġunat, dak li jmur kontra raġuni, mhux li jitrascendija, mhux li jitrascendi, ma li jmur kontra raġuni. Dak li loġikament ma jagħmel sens u raġunament inti tgħid hawn xi ħaġa tinten hawnhekk. Allora dak m'għandux postu fil-fidi. Ġieri Papa Benedittu ġej minn din it-tradizzjoni. Però japprezza wkoll it-tradizzjoni mistika għax hu spiritwali ħafna. Li kieku kien għalih kien isir Monaku Benedittin ma kienx isir Assis, ma għal ritmu ieħor. Imma hu ġej minn din il-linja, minn din it-tradizzjoni.
Skolastika,
akademika, loġika. In-nisa mistiċi, mhux għax ma kinux loġiċi u razzjonali fl-espressjoni mistika u spirituali tagħhom, imma l-maġġoranza tagħhom taħdem iktar is-sensibilità u s-sensitività u taħdem iktar ukoll l-immaġinarju dawk li aħna ngħidulhom illum jew kienu jgħidulhom viżjonijiet u deriet, xi ħafna minnhom huma l-immaġinarju, mhux fantażija. L-immaġinarju li inti hemm il-kapaċità femminili ta' kreattività ta' iktar biex ngħidlek fuq livell artistiku u kreattiv. U nisa kienu jesprimu jew jagħmlu esperjenza tal-preżenza tagħha fil-ħajja tagħhom u laqgħa tagħhom jew fuq dan il-livell. Allura tieħu l-forma ta' teatru mistiku li jew kellha jidħlu fit-trans u jew kellha. Issa ovvjament, jien hemm dak li hu tajjeb u dak li hu eżaġerat. Minna ħata tnejn, ġifiri kellek nisa li jeżaġeraw fuq dan il-livell u għaw fl-iżbal. Però kellek irġiel mbagħad illi kienu magħluqin għal din it-tip ta' esperjenza. U ħut minn nisa mistiċi batew ħafna fuq dan il-livell. Ġifiri semmejna Margherita Poret, ħut minnhom spiċċaw maħruqin fil-pjazza. Ġifiri imma Angela Tafolinio, pereżempju, Angela Tafolinio kif kienha ma ridix wara l-bib tal-kunvent, ma din kienet wara l-żewġet kellha esperjenza negattiva fi żwieġ, kważi tbedet mill-ħajja tal-fidi, mbagħad ma li romlot i saret terzjarja franġiskana, imma l-esperjenza mistika tagħha tant ħallit impatt fuqha li kważi kienet taġixxi b'ċertu ġen ġiri tmur fejn il-bieb tal-Bażilika ta' Sisi ta' San Marino u tagħmel ġurnata tajja titwerżaq. Ġifieri, imma mbagħad il-counterpart maskili tagħha id-direttur spirituali tagħha minn kien qed imexxija tnejn flimkien nexxinhom iġibu ċertu bilanċ. ċertu bilanċ jew inkella għandna l-kwistjoni ta' Isabella Berinzaga u akil legal jardi Isabella Berinzaga illi kella mara li soffriet ħafna fit-tfulita, f'żożita, u l-esperjenza spirituali tagħha kienet fuq dan il-livell kważi kważi isteriku, tażel direttur spirituali u jitqedilha direttur spirituali Ġiżwita, li mbagħad ħarf l-inkwiet ħabba fija ma' dik kwistjoni oħra, imma li jibbilanċjaw, ġifri għandek it-tradizzjoni Ġiżwita, speċjalment fil-bidu, titkellem ħafna fuq l-ordu et modus li kollox irid ikun a tavolino u kollox irid ikun loġiku jagħmel sens u nista' jiena kif naqbad ngħid nagħmel sens minnu. U għandek din il-mara li l-esperjenza tagħha hi proprju bil-kontra. Allura hi l-esperjenza tagħha tinfluenza l-mod u tibdel ftit il-mod ta' Achille Gagliardi li jagħti wkoll ċans għal dak li mhuwiex biex ngħidu jekk ma jaqax taħt il-ħakma tar-raġuni u taħt il-ħakma loġika tiegħi. Unħallilla li jaħdem kif iritu, waqt li lila, li l-esperienza mistika ma tistax tkun biss sentiment, ma tistax tkun biss.
Forsi li xtaqt ngħid huwa dak li qed tirrifletti fuq issa li l-irġiel kienu ħafna drabi li żammew il-memorja ta' dawn in-nisa qaddisin. Il-problema tqum fil-fatt pereżempju Catherine Mooney u anke xi kittieb oħrajn, il-problema tqum illi dawn kienu sempliċement skribi jew tradutturi jew inkella immanipulaw. Għax inti qed tgħid li jisom influenza saw l-xulxin, imma manipolazzjoni, jiġri kollox preġudikat li għanna għatma nistaw nkunu nafu dawn in-nisa tassew xqalu.
Le, li ngħid preġudikat, le, manħoss li ju preġudikat. Issa ikollok każijiet bħal pereżempju Katerina Emmerich, illi nafu li Brentano kiteb dak li kiteb, jiġri minn dak li qalet hi, jiġri hu taħ forma loġika biex jiġi joħroġ fi ktieb. Dak kienu każijiet rari, jiġri għandek Casta Raimondo ta' Capua u Katerina ta' Siena, min kien id-direttur spirituali ta' min?
Riċentiment kellna ta' Hans-Urs von Baltazar u ta' Adrien von Speyer.
Min kien id-direttur spirituali ta' min? Illum nafu li Baltazar la' semmejnieh. It-teoloġija tiegħu propju influenzata ħafna minn
viżjonijiet li kellha hi.
Viżjonijiet li kellha hi. U f'ċertu sens, issa von Baltazar kbir u napprezzah jiena, ma f'ċertu sens ħa xi żewġ falsistikki, ġifieri tefa' sweeping statements, għax int ma tistax tkun minn esperjenza immaġinarja spirituali biss. It-tnejn flimkien għalhekk importanti it-tnejn flimkien. Issa dawn l-irġiel u dawn in-nisa li pereżempju Katerina ta' Siena u Raimondo ta' Capua. Raimondo ta' Capua suppost kien id-direttur spirituali tagħha, ma mbagħad hu wara li tmut jikteb il-biografija tagħha. Ovvjament, tidħol fis-sistema ġeografika ta' dak iż-żmien. Bħalma kieku kullum aħna ngħidu x'inhi il-mara llum. Jekk jiena rrid inpoġġi mara li għexet illum bħala mudell għan-nisa tal-lum, mela ħa naqbad dak li suppost għandha tkun il-mara. U lila se niffitja f'dan il-xismu, mhux hekk? L-istess ġara, ġi naħseb it-tnejn influwenzaw il-xulxin, minalla kienu daw l-irġiel illi taw vuċi l-daw in-nisa, u minalla kienu daw in-nisa li ħafna minnhom kienu diretturi spirituali ta' diretturi spirituali tagħhom, li minnhom nibtu dawn ir-relazzjonijiet, relazzjonijiet sbieħ, qed jiġini frasi u nagħlaq hawnhekk, Mikil ta' Sant'Augustin, Karmelitan, u l-Venerabbli Marija Petit ta' Santa Teresa. Ġida relazzjoni ta' ħbiberija spirituali u anki umana imma li immaturat l-tnejn, jew Franġis de Sal u Jane de Chantal, mitri ma jispiċċaw qatt.
Grazzi ħafna ma lanqas kellna ċans noqogħdu nitkellmu anke fuq l-ordinijiet mendikanti perse, imma kien programm tassew interessanti għal darb'oħra nistieden ħafna li semmija tagħna li jkomplu jiddiskutu u jaqraw dwar dan is-suġġett. Se jkolli inselmilkom sa darb'oħra l-ġurnata t-tajba. Għadkom kemm smajtu il-mara u r-reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.